8 years of Radio María in Tanzania.
From Radio María Uganda.
Muy queridos amigos oyentes en América Latina.
Radio María im Herzen der Alpen.
Les auditeurs de Radio María de Colombia.
Y cari amici di Radio María che si ti ascolto.
And the Radio María network in the United States.
Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio María.
Les envío un fuerte abrazo y el saludo de todos los mexicanos.
Abagin o María na pupunuhan ang gracia.
Cerca de tu corazón.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми сьогодні розпочинаємо програму «У ваших намірах». І як було вже анонсовано, сьогодні будемо говорити про масове знищення християн в Кенії. Тиждень тому ісламські фундаменталісти з угрупування «Аль-Шабаб» в кенійському місті Гаріса розстріляли 150 і важко поранили декілька десятків студентів. Ми сьогодні будемо піднімати тему, чому так трапилось, за що. Так, чи це історичні обставини докорінні, чи через те, що в Кенії бере участь у місії Африканського Союзу проти Аль-Шабабу в Сомалі. Ну, будемо піднімати багато тем. Хочу представити сьогодні моїх візаві. Сьогодні про це будемо говорити в прямому ефірі з експертом, ісламознавцем Денисом Брільовим та главредом християнського часопису «Кредо» отцем Миколою Мишовським. І я вітаю вас. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пане Денисе. Я так хотіла би сьогодні зробити коротку вставку. Ви знаєте, насправді потрясаючі просто речі. Сьогодні, наприклад, дізналися в новинах, що ось християни і мусульмани Кенії разом пройшли спільним маршем миру вулицями Гаріси увечері 7 квітня. На чолі маніфестації йшло понад 2,5 тисячі студентів. Таким чином виражали єдність і свою пам'ять про убитих колег. І водночас вимагали від властей більшої охорони і гарантії безпеки в університетах Кенії, на вулицях Кенії. Але, зрештою, це, знаєте, це вже як наслідки, це вже як постпрояви. Але сьогодні б хотілося поговорити про такі речі, як конфлікти на релігійному ґрунті, чи дійсно в майже 90% конфліктів керує це такі релігійна або міжетнічна якась підґрунтя. Мені би хотілося ці теми підняти. Семюель Гантінгтон стверджує, що по закінченні холодної війни найважливішою складовою міжнародної політики стала приналежність до тих чи інших націй, до тих чи інших політичних, економічних систем. Тобто, все-таки якась є диференціація по національній приналежності, по інших приналежностях, але стверджує все ж таки Гантінгтон до того, доводить, що найболючішою темою між такого народного спілкування стає все ж таки релігійні конфлікти. Наприклад, у своїй книзі «Велике повернення. Релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця 20-го, початку 21-го століття» Віктор Єленський пише, що із 101 збройного конфлікту в світі за період від 89-го по 96-й роки тільки 6 були війнами між державами. Всі решта 95 конфліктів – це були зіткнення між групами з різною ідентичністю всередині однієї держави або з різною національною приналежністю або міжрелігійні війни так звані. І насправді, ось я так помітила собі, що релігія допомагає переконливо виправдовувати і насильство супроти визнавців іншої релігії або представників інших течій всередині тієї самої навіть релігійної групи. І зрештою, дуже важко розібратися нам, які передумови всіх тих конфліктів, тому що на перший погляд складається враження, що релігійна складова є ключовою і далі вже не купається той обобічний, так, той глибинний конфлікт, який закладений в основу якихось уже таких кривавих великих зіткнень. Я би сьогодні дуже хотіла почути і пана Дениса, і вас, отче Миколо. І, напевно, ми почнемо з пана Дениса. Я так думаю, що пан Денис, як ісламознавець, нам зможе показати цей причинно-наслідковий зв'язок цих проблем між Сомалі і Кенією. Чи дійсно причиною цих кривавих подій стала участь місії Кенії в Африканському Союзі проти Аль-Шабабу? Що це за організація Аль-Шабаб? Що це за молодь така радикальна? Про це все більш такий ґрунтовний аналіз. Я дуже вас попрошу, пане Денисе, розпочати.
Добре, дякую. Ну, спробую я дати подібний аналіз, але відразу скажу, ну, от, наскільки я можу судити, наскільки я дивлюся те, що відбувається, ті конфлікти, які відбуваються. Тобто навіть при наявності релігійного фактору, все ж таки, особисто я, наприклад, стою на позиції на тієї, що конфліктів, ну, суто релігійних, їх майже не існує. Тому що за релігійною риторикою, зазвичай, якщо ми почнемо роздивлятися такі конфлікти, ми завжди знайдемо ресурсні конфлікти. Тобто ресурси в широкому розумінні, там може бути економічна, або там ресурсна складова, ще якась людська складова. Тобто, але завжди відбувається боротьба за певний ресурс. Інша річ, що релігійна мотивація, релігійні заклики, якісь релігійні речі, вони дозволяють швидше і ефективніше, по-перше, мобілізувати прихильників, а по-друге, легалізувати, легітимізувати навіть будь-який конфлікт. Тому що із просто конфлікту економічного він перетворюється на якийсь на священну війну, на холівар. І це, звісно, це дає людині, яка приймає участь в такому конфлікті, вона їй дає інше абсолютно відчуття. Чи то я просто когось грабую, наприклад, чи то насправді я відновлюю там історичну релігійну справедливість. Це перший момент. Тому, на мою думку особисто, все ж таки релігійних конфліктів як таких, їх дуже мало. І повертаючись конкретно до цієї ситуації, щоб ми оцей історичний бекграунд просто знали, що відбувається. Тут трохи раніше, тобто я трохи раніше розпочну, ніж конфлікт між Кенією та Сомалі, тому що ситуація була яка? Ми маємо розуміти взагалі африканську специфіку, зокрема кенійську, сомалійську і інші країни, які поруч знаходяться, і в цілому по Африці. Там дуже потужний компонент племен. Тобто ідентифікація, в першу чергу, там йде за племенами. І от, наприклад, в Сомалі існують 5 основних, головних таких кланових сімей племен, які постійно між собою розбираються якраз за ресурси протягом всієї історії. І навіть існує в Сомалі, в самому, існує давня така приказка, що я і Сомалі проти усього світу. Я і мій клан проти Сомалі. Я і моя родина проти клану, я і мій брат проти родини, і я проти брата. Тобто ця приказка, вона існує вже століттями в Сомалі, і вона відображає відносини всередині. Тобто там постійно відбуваються сутички між кланами. Ну, і не лише в Сомалі, просто оскільки всі ці події пов'язані так в той чи інший спосіб в Сомалі. По-перше, тобто це було тривалий час задовго до того, як все це розпочалося. Відповідно до цього, якісь інституції державні, там не мають особливого впливу, там мають особливий вплив традиційні відносини, традиційне право, звичаєве право. І коли в Сомалі свого часу намагалися ввести таку жорстку державну інституцію, причому корумповану, тому що в Африці більшість урядів, ми маємо розуміти, достатньо корумповані. Саме через цей трибалізм. Тобто вони не є, вони не ідентифікують себе як там державні діячі, вони ідентифікують себе як представники свого клану, які в даний час знаходяться у владі. І ось коли ви там спробували в Сомалі на початку, наприкінці 80-х, на початку 90-х, піднявся цей клановий спротив цієї держави. І там розпочалася постійна громадянська війна, якісь постійні розбірки між собою. І до влади поступово, починаючи з 93-го і досяг свого піку в 99-му році, прийшла, ну оскільки Сомалі – це ісламізована держава, тобто більшість кланів сповідують іслам, прийшла така організація, як Унія ісламських суддів. Організація досить складна, тому що для зовнішнього спостерігача вони сприймалися саме як якась така фундаменталістська організація, тому що вони почали вводити закони шаріатські, як вони їх розуміли, тобто в деяких там навіть провінціях розпочалися відрубання там або інші покарання, які в принципі не дуже часто використовуються. Але тим не менш вони зайняли ну майже всю територію цієї Сомалі, яка до того була під впливом цих постійних громадських конфліктів. Влади центральної не було. Але всередині цього унії ісламських судів було два крила. Одне фундаменталістське, ті, кого там називають там вахабіти, або сьогодні, їх називають салафіти. А друга більш традиціоналістська, яка дотримувалась ідеї, там, що може бути діалог з іншими політичними силами. І вони майже все Сомалі підкорили, І вперше за тривалий час вони там навели порядок, тому що вони базувались не на державній моделі управління, а спирались якраз на традиційний авторитет. І оцей трибалізм, він підкорявся цьому, скоріше, релігійному авторитету.
Можна запитати вас, пане Денисе, ось коли ви говорите про порядок і про закони такого звичаєвого права, як в Сомалі себе почувають інші релігії, представники інших релігійних меншинств, наскільки я розумію?
В залежності від того, до якого клану вони належать. Тобто в Сомалі людина може почуватися в безпеці тоді, в безпеці, тоді вона може почуватися, коли вона належить до якогось впливового клану. Якщо вона не належить, або цей клан зараз є опозиційним, незважаючи навіть, якщо ти мусульманин, або і проти мусульман, або там християн, це не є ключовим. Ключовим є, до якого клану ти належиш і хто за тобою стоїть. Який клан, яка його сила і яка його впливовість. Оце визначає, наскільки там будуть переслідувати, але не, або не будуть переслідувати. І ось в 2006 році, коли вже нібито в Сомалі все почало стабілізуватися, тому що ця унія навіть ісламських судів, вона почала розбудовувати шляхи, вона почала розбудовувати інфраструктуру. Вони вважали, що Сомалі має бути транспортним центром Африці. Тобто вони почали щось робити. У 2006 році, аргументуючи якраз побоюваннями, що це ісламісти, в Сомалі вторгається Ефіопія за підтримки Сполучених Штатів Америки. І вони оцю от унію ісламських судів, які вже контролювали все Сомалі, і вони, які навели порядок, вони знищують. І знову розпочинається постійний громадський конфлікт. І якраз внаслідок цього, а от на цей момент якраз була думка, що традиціоналісти, вони все ж таки переможуть, тому що для сомалійського іслама більш притаманний такий традиціоналістський ухил, не фундаменталістський. Але внаслідок того, що Ефіопію було знищено, ця унія ісламських судів, якраз із залишків з'явилась Аш-Шабаб. Молодіжний рух маджахедів. Тобто це залишки, які були вкрай радикалізовані від організації, яка намагалася щось в Сомалі навести, якийсь лад, якийсь порядок. Іноді радикальними методами, але я намагався.
Можна я про ці радикальні методи скажу кілька слів? Насправді, цей теракт в Гарісі – це далеко не перший теракт, який здійснює Аш-Шабаб в Кенії. Починаючи от дійсно із там початку 2000-х років, від 6-го року, 11-му році ряд терактів. В 13-му році бойовики напали на торгівельний центр ВЕС, Гейт. В результаті штурму загинуло 67 осіб. Ця акція стала відповіддю на відправку кенійських солдат для стабілізації ситуації у Магадішу, столицю Сомалі. Потім теракт бойовиків в університеті. Це взагалі найбільший після того, як трапився вибух у посольстві Сполучених Штатів Америки в Найробі, який пролунав 98-го року. Тоді загинуло більше 200 осіб. Тобто, взагалі, якщо подивитися на статистику, це ми так тільки найбільші такі зараз назвали, та, то майже чи не щотижня в Кенії відбуваються теракти, які забирають життя. І говорити про те, що це громадянська війна, ну, громадянська війна, можливо, знаєте, як ми зараз бачимо, наприклад, в АТО, тобто, коли я вживаю терміну громадянська війна, я маю на увазі про те, що зараз створені якісь квазі-держави в нас, якщо брати, наприклад, та, тобто, коли ми говоримо про якісь збройні конфлікти, то ми бачимо, що наш, наприклад, збройний конфлікт, він локалізований територією ДНР, ЛНР і умовною територією там, де у нас антитерористична операція. А коли ми говоримо про громадянську війну, яка зачепила Кенію, то ми бачимо, що люди абсолютно захищені, і кожно чимало чи не щотижня відбуваються якісь такі спалахи в найнепередбаченіших місцях, будь-то торгівельний центр, чи університет, чи ще щось. Я хотіла почути отця Миколу, можливо, вам є що додати по історичному контексту, тому що ми далі перейдемо про те, як зараз світ бачить цей конфлікт. Будь ласка, отче Миколо.
Дякую. Ну, тут можна досить багато загалом, щоб ми лише в кількох словах могли зорієнтуватися, що сучасний світ дуже сильно відрізняється від того світу, в якому люди жили сотні років. Тому останніх 100 років дуже сильно відрізняються від того світу, до якого люди вже звикли, в якому люди навчилися жити, до якого пристосувалися. У сучасному світі, в якому вже стали малими кордони, в якому люди в одній державі чи в різних державах є визнавцями дуже багатьох різних відмінних віросповідань, в таких обставинах людство, ну, за наших часів ще не живо. І зрозуміло, що ця нова ситуація приводить до нових реакцій. Ці реакції бувають конфліктними, бувають незручними. Тобто раніше, скажімо, Європа, умовно кажучи, там, в основному кілька століть, майже 2000 років поспіль, була християнською, так, Азія, починаючи там з 500-х років, була мусульманською. Це в великому скороченні, звісно, говорю, але так, щоб ми розуміли загальний контекст цього всього. І тоді, коли зустрічаються християни з мусульманами, чи мусульмани з іншими визнаннями, то якась реакція в цьому є. Ну, в цьому випадку ми зустрічаємося саме з переслідуванням християн як таким, тому ми могли б сказати, звернути увагу на багато історичних та культурних особливостей, але і багато про це говорити. Але фактом лишається те, що в ісламській державі, ну, це трошки інша історія, але все-таки це та сама тема, в ісламській державі так само під час цієї кенійської трагедії все-таки люди загинули не за що інше, а за свою приналежність до християнства. І це є факт. Тобто ми можемо по-різному
це можемо називати, це питання, але скерувати очі Миколу, зараз скерувати до пана Дениса як ісламознавця. Лише нагадаємо, що триває програма «У ваших намірах», це програма в прямому ефірі, тож кожен, хто чує і має що сказати або має свої питання, можете поставити їх за двома номерами мобільними: 098-650-1860, 093-323-7318. У Фейсбуці Радіо Марія маємо пост, можете писати нам під ним, і також прийматимемо ваші коментарі на нашу адресу в скайпі FM6968. Можливо, так, додаючи до цього питання, яке поставив отець Микола Мишовський, що ви скажете, пане Денисе? Я хочу ще зацитувати Марка Югенсмайера, це політолог. Можу просто зацитувати з його книги «Ганді» ось таку тезу. У 21 столітті терористи, що виступають від імені ісламу, розпочали справжню війну проти цивілізації. Як відзначає, знову ж таки, Марк Югенсмайер, це війна без ніяких правил, без лінії фронту і взагалі без чітких меж між територіями, яке охоплює одна чи інша сторона. І Югенсмайер наводить цілий ряд жахливих терактів, які були здійснені від імені ісламу. Що ви скажете на слова і отця Миколи, і на цю тезу Марка Югенсмайера?
Ну, я спробую якось певними тезами обозначити це питання, що на це можна відповісти. Ну, відповісти можна, по-перше, те, що, знов-таки, наприклад, якщо ми кажемо про чи то під знаменем ісламу, чи то зі словами ісламу це робиться, ну, з такої точки зору можна сказати, що фактично всі відомі ісламські вчені, які зараз існують, які більш-менш мають вагу в ісламському світі, всі вони засудили, наприклад, дії того ж самого ісламської держави, так звано. Але тим не менш, для західного світу або для інших це ніякого значення не має. Вони кажуть, та ні, це також мусульмани. Хоча ісламські лідери кажуть, та ні, це не мусульмани. Знаєте, як такий є сумний анекдот з'явився, навіть, може, не анекдот, якраз після подій в Кенії, коли ісламською державою їдуть на автомобілі чоловік та дружина християни, араби, їх зупиняє блокпост цих самих ісламістів. І вони кажуть, а ну процитуй Коран, ти мусульманин? І чоловік каже, так, я мусульманин, процитуй Коран. І він їм цитує арабською мовою Євангелія. Вони випускають. І дружина каже, слухай, ти не боїшся? Вони ж могли тебе вбити, якби вони зрозуміли, що ти читаєш. Він каже, якби вони самі читали Коран, вони б цього не робили. Тому вони самі не знають, я їм можу цитувати те, що я вважаю за потрібне.
Я дякую вам, пане Денисе. Давайте почуємо ще питання від отця Миколи. Я так розумію, що має отець Микола до вас питання. Будь ласка, отче.
Я в мечетях був всього заледве три рази. На самому служінні не був, тому мій досвід є невеликим, мусимо зрозуміти, так, що я не є фахівцем в цій галузі. Але мені цікаво було би почути від вас, від людини, яка орієнтується в питанні, чи під час останніх богослужінь, публічних зібрань, на проповідях, чи на якихось публічних заявах, у мечетях загалом, не тільки у місті Києві, але загалом, чи є зріз, чи можна прослідкувати, наприклад, проповіді на тему насильства в ісламі і осудження подібних дій?
Ну, осудження подібних дій я постійно зустрічаю. І більше того, чули сьогодні на початку передачі, якраз згадували, що мусульмани Кенії разом з християнами Кенії влаштували марш на жалоби стосовно відносно тих, хто загинув. Так що відбуваються, про Кенію зараз згадують, тому що це знов-таки пляма, з точки зору мусульман це пляма на іслам, тому що з точки зору більшості мусульман це не відповідає ісламу, це не відповідає якимось закликам. І в мечетях є проповіді, є більш загальні проповіді, тобто я стикався з більш загальними, що просто тероризм це не є методом ісламським, це не є методом, який може до чогось призвести, окрім злоби і відповідної реакції на це, тому є відповідь, але знов таки.
Скажіть, будь ласка, пане Денисе.
Що каже голосом зброї?
Можна ще питання до вас, і потім ми перейдемо вже до обговорення з нашими слухачами. На сайті УМА я не знайшла жодної статті щодо, наприклад, теракту в Кенії. Як це можна пояснити? Ми потім взагалі поговоримо в загальному про малий інтерес до цього теракту мас-медіа взагалі і українських, і світових. Але, зрештою, якщо ви говорите про якесь таке засудження, яке існує в мусульманських колах, поясніть, будь ласка, як ви вважаєте, чому все ж таки на сайті, який є, наприклад, основним для мусульман України, не було жодної навіть згадки про теракт в Кенії?
Ну, тут мені важко сказати, на таке питання важко відповісти. Це, скоріш, напевно, питання до редакторів того сайту, чому вони на це не звернули увагу, або може. Тому тут дуже важко на це сказати. Може, тому що у нас, скажімо, в Україні, у українських мусульман все ж таки проблеми є більш нагальні, ніж загальносвітові. Але все ж таки це лише мої якісь.
Я дякую. Я дякую вам і нагадаю для наших слухачів, що з нами Денис Брільов і отець Микола Мишовський. Ми говоримо про теракт в Кенії і ми говоримо про загалом зіткнення цивілізації, зіткнення міжрелігійне. Ми, можливо, ставимо перед нашими слухачами міфи, які треба розвінчувати, а можливо ставимо проблему, яка дійсно існує. Я би хотіла, щоб наші слухачі також мали змогу долучатися, тому, будь ласка, в цій частині програми вільно є можливість до нас телефонувати. Ми продовжуємо далі розмову і, знаєте, зачепили таку тему досить складно. Чому мас-медіа, як на диво, але не майорять заголовками на кшталт «Je suis Kenya», так? Коли ми пам'ятаємо теракти в редакції «Шарлі Ебдо», ми пам'ятаємо, що мало чи не кожне видання від жовтої преси до таких потужних, поважних, світових мас-медій, як, наприклад, «New York Times». Тобто кожна редакція, яка себе поважала, вона про це написала, таким чи іншим чином відреагувавши. Натомість, ми не будемо мірятися кров'ю, так, але в редакції «Шарлі Абдо» загинуло 20 чоловік. Так? Тут ми бачимо набагато більшу частину, і притом молодих людей, до того ж, абсолютно ні в чому не повинних в цьому конфлікті. Молоді люди, які взагалі спали в своєму кампусі, в інституті, в цьому кенійському місті Гаріса, да? Ми просто побачили, що велика така несправедливість, яка би навпаки мала сколихнути почуття звичайних людей, які би сказали, так, це несправедливо, і хоча б на своїй сторінці у Фейсбуці мали би написати щось на зразок «Je suis Kenya», так? Як ви вважаєте, чому це не відбулося? Чи ми дійсно звикли вже до крові? У нас сирійський конфлікт, який нас потрясав, так? Нещодавно ці смерті в Єгипті, да, втрата цих християн в Єгипті. Тобто ми весь час бачимо якісь потужні такі струси, до яких, можливо, вже серце стає байдужим. Можливо, це одна з таких причин. А можливо, ще причину таку назву. Мені б хотілося почути вашу точку зору, пане Денисе, і отче. А можливо, ще причина та, що нам завжди здається, що це все від нас дуже далеко. Для когось, можливо, і в Україні здається, що наше АТО від нас далеко, поки це АТО не прийшло конкретно у наш дім. Але Кенія – то взагалі десь на кінці світу. Так стається і, можливо, і в тих самих Штатах, чи, можливо, і в наших, в українських мас-медіа, чи в європейських мас-медіа. Хоча, по великому рахунку, можемо відверто сказати, що якщо ми не помічаємо ось таких проблем, це означає, що ми не помічаємо взагалі зміни світу і зміни взагалі характеру якогось такого міждержавного спілкування, навіть якщо воно відбувається таким чином. Отже, що ви думаєте про це, отче Микола, і ми далі почуємо точку зору пана Дениса. Будь ласка.
Ну, ще шкільної програми ми чуємо про те, що світ ділиться там на перші, на країни першого світу, другого та третього. Ну, напевно, тому що Кенію зараховують до країни третього світу, країна, яка розвивається, де відбуваються якісь потрясіння, де мусить суспільство між собою домовитися, як вони будуть жити далі. Я би тут, на жаль, провів аналогію з Україною, тому що приблизно десь таке саме ставлення до України, як до Кенії, в країнах так званого першого світу теж є. Тобто ми в їхніх очах приблизно десь розцінюємося так само. Тобто, що, ну ось, що з нас візьмеш? Ну, б'ємося, товчемося, ну, та й товчіться собі, в принципі.
Отче Микола, можливо, знаєте, так пригадалася мені така замальовка ще з КВН, коли показували, наприклад, там візити нашого бувшого президента Кучми і, наприклад, там Кучма в Гваделупі. А де це? Тобто, можливо, так само для світу Україна, а де це? Для світу Кенія, а де це? Тобто, я вас цілком підтримую в тому, що дійсно є такі третьосортні країни, які якось у очах багатьох зникають взагалі з карти політичної світу.
Так, я бачу причину в цьому. Звісно, тут якоюсь мірою, на жаль, це звучить болюче, але якоюсь мірою дійсно. Ну, в нас багато років була гопократія, так, тобто нами правили гопніки. Тепер десь щось спробуємо лише направитися в сторону цивілізації, звісно, і це проходить з величезними потугами. Ну, і, звісно, нас десь так приблизно і сприймає, що, ну, ви там між собою перетовчіться, а ми пізніше будемо говорити з тими, хто залишиться, якщо залишиться. Ну, приблизно так само на ставлення до Кенії. Ну, що з них візьмеш? Там постколоніальна країна, затуркані. Ну, б'ються, хай б'ються. Менше проблем.
Дякую, отче, за вашу точку зору. Пане Денисе, ваша думка щодо того, чому світ просто так байдуже не відреагував на ці події там?
Ну, я погоджуюся, в принципі, тому що ніхто не відміняв поділ на північ та південь. Тобто, те, що ми називаємо європейська цивілізація, до якої прагнемо, вона живе своїми інтересами, і ці інтереси аж ніяк не перетинаються з тим, що ми називаємо загальнолюдські. Тому всі ті країни, які не потрапляють до цієї, до вузького кола, як було сказано, країн першого світу, ну, вони інтересу не представляють. І, до речі, ми самі те ж саме демонструємо. Ми прагнемо до цих країн першого світу, хоча там не знаходимося. І ми фактично, наше відношення до тих, хто в такій самій ситуації, так, ми відносимося до них так само. Ну, тобто, що багато українців там зацікавлено, що там в Києві трапляється. Їх там багато цікавило, що там в Іраці траплялося, скільки там загинуло. Або там в інших, або в африканських країнах, або дещо. Ні, ми хочемо потрапити в інший світ, де цього немає. І ті, хто в тому світі вже є, вони не дуже хочуть свій комфорт порушувати новинами про якісь там події, жахливі, точніше, жахливі події якраз. Це порушує комфорт. Це просто некомфортно.
Я би могла навіть посперечатися дещим з вами, пане Денисе, тому що мас-медіа, мені здалося, навпаки, вишуковує, чим більше крові, тим краще це все показати. В деяких навіть українських новостійних каналів є гасло «вражає», так, тобто канал вражає, ТСН вражає. Так, тобто чим більше якого м'яса вони знаходять, тим більше здається, що більші рейтинги ростуть в каналів чи в якихось виданнях. Тобто, що світ прагне комфорту і не показує чи якісь таких конфліктів, не знаю. Можливо, але мені здається, на цією тезою можна поставити знак питання. Я би хотіла, щоб до нас долучалися слухачі. Давайте почуємо їхню точку зору. Я вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Оксана, скажіть, будь ласка, пане Денис, ви за релігію чи за розповіданням, хто мусульманин чи християнин?
Я можу вам відповісти, пан Денис є мусульманином. Будь ласка, ваше питання.
Так ось, послухайте, що говорять наші отці християнські. Халіл Тамір, викладач історії арабської культури та ісламоведення університету Святого Йосифа в Бейруті. Ми часто чуємо насильство, не являється аспектом ісламу. І мусульмани, які використовують насильство, не є істинними мусульманами. На жаль. Говорити так – лукавство, стверджує отець Самір. В Корані на цей рахунок є недвозначні слова, закликаючи до вбивства невірних. Коли мусульмани говорять і повторюють, це відбувається кожного разу після терактів, що це не має відношення до істинного ісламу. Ми маємо справу з недопустимою грою слів. Це правда. До насильства вдаються не всі, та не всюди, але ті, хто до цього вдаються, роблять це, на жаль, по ім'я ісламу Аллаха.
Ми зрозуміли вашу тезу. Будь ласка, пане Денисе, я думаю, що попросити нашу слухачку зацитувати суру Корану було б недоречно, тому що певно, що слухачка користується тезою цього вчителя, та, тобто не знаючи достеменно Корану. Тобто ми можемо тільки чути десь щось. Ви, як людина, знаюча Коран, будь ласка, відповідайте на цю тезу.
Це просто стара суперечка між тим, хто вважає, що є певний якийсь істинний іслам і решта не істинний іслам, а і суперечка між істориками, які кажуть, що якби було так, як, наприклад, зараз було зацитовано, то, вибачайте, звідки тоді у нас півтора тисячі літ історія взаємодії на Близькому Сході християн та мусульман, коли там в ісламських державах візірями найвищими, другими після правителя були християни і юдеї. Тобто, звідки так багато мусульман було до початку 20 століття на Близькому Сході, якщо було б так, як було сказано? Просто інша справа, що почало відбуватися у 20 столітті. Звідки взявся цей терор, звідки взялася ця нетерпимість? Це окреме питання. Але тоді виходить, що 1400 років там панував несправжній, неістинний іслам. Виходить так. А от саме зараз це істинний іслам, який там з точки зору його прихильників закликає до вбивства. Тобто тут суперечка вона дуже давня.
Пане Денисе, ви поставили самі питання, риторичне питання, але я так переформулюю його до вас. Все ж таки, як ви вважаєте, в кінці 20-го, початку 21-го століття, звідки взялись передумови на створення таких радикальних течій і такої нетерпимості?
Велика кількість умов була складена перш за все тим, що Близький Схід, ісламські, арабські країни були тривалий час колонізовані, а потім, коли європейці пішли звідти, тобто офіційно вони пішли, а неофіційно вони залишили по себе купу проблем, розпочинаючи від кордонів, які не відповідали дійсності, тобто проводили, як то кажеться, під лінейку ці кордони в той самій Лівії, були створені держави, які історично не існували, наприклад, як той самий Ірак, як до того він як держава окремо не існував, тобто дуже великий багаж. І врешті-решт, після війни, ключова проблема, яка почала радикалізувати цю територію, це виникнення держави Ізраїль. І от тоді розпочалися дійсно спочатку більш-менш спокійно, а потім все сильніше проблеми. Тобто, і знов таки, чи прив'язувати до цього релігійний фактор, це дуже велике питання, тому що головна людина, яка, наприклад, розпочала масований терор проти ізраїльтян і проти європейців, які підтримують Ізраїль в Палестині, це був Жорж Хабаш, який був православним. І вже він навчив організацію визволення Палестини, Ясіра Арафата, він навчив цим терористичним актом. Але першим був взагалі християнин. Це до того, що якщо підв'язувати сюди...
Виключно релігійний фактор.
Релігійний фактор. Так само, як в той самий Кенії. Вбивали ж не лише християн, а ті, хто не мог процитувати, казав, що я мусульманин, але не міг зацитувати Коран. Звідки цей сумний анекдот, який я розповів. Угу.
Я дякую вам. Пане Денисе, нам лишається тільки 7 хвилин до кінця ефіру. Я би дуже хотіла підняти ще одну тему. Тему дуже важливу. На жаль, дуже мало часу на неї лишається. Тема мучеництва. Ми зараз зачепимо, звичайно, такий християнський розріз. Я думаю, що ми почуємо теж і вашу точку зору, пане Дениса, також. Але зараз питання буде скероване більше до отця Миколи Мишовського. Наприклад, кількома місяцями тому світ здригнувся від страти у Лівії коптів. Так, ми знаємо, що ісламська держава, так зване угрупування терористичне, оприлюднило відеозапис, на якому було показано, що на березі Середземного моря в районі лівійського Тріполі були знищені 21 полонений з Лівії. І потім було відомо, що ці юнаки удостоєні вінця мучеництва. Ми знаємо про гоніння в ранній церкві християн, найтяжчі гоніння за часів Нейрона. Ми бачимо про те свідчення, так? І ми розуміємо, що люди, які вмирали за Ісуса Христа, розуміючи, що вони вибирають або смерть, або зраду Христові, обирають смерть і таку мученицьку смерть, ми розуміємо, що ці люди удостоєні вінця мучеництва. Чи можемо ми говорити, отче Миколо, про всіх, хто помирає в такому релігійному конфлікті? Та? Тобто ми вже, звичайно, говорили, що ми не можемо брати виключно тільки релігійний аспект кожного з цих конфліктів, але якщо ми говоримо так в загальному, так, по великому рахунку, то всі ці студенти, які загинули у Гарісі, вони загинули на перший погляд за віру. Чи можемо ми говорити, що це новомученики?
Так, можемо говорити, що це є новомученики, тому що причина була саме в тому, що вони були християнами. Так, ми говорили про те, що мали зацитувати Коран, хто не знав, того розстрілювали. Тобто, саме вишукували цих людей, і це було причиною, так? Можемо говорити про масу нюансів, але все-таки ця причина була і вона залишається. Так само, як в тих багатьох всіх випадках, чи починаючи перших християн, чи ми говоримо про християн 20-го століття, тоді, коли комуністи розстрілювали наших співвітчизників, українців, за те, що вони вірили в Бога. Тоді то є теж мученики, причому їх є дуже багато, на жаль, ведеться дуже мало дослідницької роботи на цю тему. І в усіх цих випадках, звісно, ми говоримо про мучеників, тому що причина їхньої смерті була їхня не етнічна належність, а саме релігійна.
Дякую. Я дуже дякую вам, отець, але скажіть, будь ласка, коли вже побачили, до речі, і на вашому сайті Кредо були викладені ці статті свідчення очевидців тих людей, яким вдалося вижити після цього жорсткого теракту, чи вони мали поранення, чи вони просто їм вдалося якось заховатися, і ось свідчення студентів і тієї самої Синтії Чероїтіч, її 19-річної студентки, яка через два дні після терористичного нападу, вона давала свідчення. Свідчення були такі, що в першу чергу люди ставили перед собою мету не захист свого релігійного переконання, а просто вижити. Ну, тобто спрацьовував найпростіший тваринний інстинкт – заритися десь між трупів, як описував хлопець молодий, який прикрився трупами, обмастився кров'ю своїх же побратимів і навіть описував, що він кілька днів лежав там в тій крові і довелось навіть їсти ту кров, щоб вижити. І в мене виникає питання, чи є це мученик?
Якщо так найпростіше, у нас дуже мало часу, то давайте так, ніколи не можна ствердити про всіх в такій серйозній справі. Загалом ми можемо сказати так, що це було мучеництво, але якщо йдеться про конкретну канонізацію, має бути процес, має бути дослідження обставин смерті, як вона відбувалася, що ця людина говорила перед смертю і так далі. Ну, тобто ми розуміємо, що це надто серйозні речі, щоб їх одним розчерком пера взяти, вирішити і сказати так чи ні. Загалом так, це мученики за Христа. Як і у кожному конкретному випадку, потрібно досліджувати, тому що це надто серйозно.
Дякую. Отче, дуже дякую вам. І я бачу, нам лишається одна хвилина. Я дуже би хотіла ще надати слово пану Денису, щоб і підвести підсумки, і виставити свою точку зору щодо цього. Я розумію, що це так, знаєте, в іншій царині ми просимо вас висловитись, але мені б хотілося почути вашу точку зору на те.
Ну, тут я дійсно сказати щось не можу. Це справа християнської церкви і ким їх визнавати. Просто я все ж таки, оскільки залишається мало часу, я підсумувати... Основну тезу хотів би сказати, що все ж таки, якщо ми будемо дивитися неупереджено, то ми побачимо, що не потрібно релігійний чинник будь-який висувати на перше місце, тому що завжди це призводить до дуже багатьох питань. Все ж таки, у таких подіях, у таких терористичних актах, переслідуваннях варто дивитися далі, тому що релігійний чинник, він не є головним. Його значення все ж таки перебільшують. Це моя особиста точка зору, я на це наголошую. Тим більше, що Африка дає нам таких прикладів дуже багато. Там є випадки, коли мусульмани переслідують християн. В Африці купа випадків, коли християни переслідують мусульман, знищують. І є купа випадків, коли християни переслідують християн, як в Руанді.
Я дякую вам. На годиннику 21:00 ми мусимо завершувати. Я лише скажу, що це була програма «У ваших намірах». Ми піднімали досить складну тему. Ми говорили сьогодні про теракт у Гарісі, ми говорили про стосунки взагалі між християнами і мусульманами. І сьогодні в цій розмові ми спілкувалися з Денисом Брільовим, експертом, ісламознавцем та главредом християнського часопису «Кредо», отцем, католиком Миколою Мишовським. Ми сьогодні почули точку зору. Сподіваюся, що висновки наші слухачі зроблять самостійно. Дякую всім за спільну розмову.
Дуже дякую.
8 years of Radio Maria in Tanzania.
From Radio Maria Uganda.
Muy queridos amigos oyentes en América Latina.
Radio Maria im Herzen der Alpen.
Les auditeurs de Radio Maria de Colombia.
Cari amici di Radio Maria che siete in ascolto.
And the Radio Maria network in the United States.
Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria.
Les envío un fuerte abrazo y el saludo de todos los mexicanos.
Abagin o Maria na pupunuhan ang gracia.
Muy cerca de tu corazón.